Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda madaniy va siyosiy meros. Sobiq MXX binosi vazirning o'g'liga noqonuniy sotilgan bo'lishi mumkin. Omikron. Qozog'iston yangi cheklovlar kiritmoqda. O'zbekistonda esa tushunarsiz vaziyat. Qirg'iziston parlament saylovi yakunlariga doir 5 xulosa. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Madaniy va siyosiy meros. Sobiq milliy xavfsizlik xizmatining binosi vazirning o'g'liga noqonuniy sotilgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Barnon var. Toshkent shahri markazidagi 70 yillik bino. Sobiq milliy xavfsizlik xizmati. Hozirda davlat xavfsizlik xizmati bo'lgan idoraning eski binosi. Markaziy bino xususiy qo'llarga sotilgan ochiqlangan kuni moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarilgan. Turizm va sport vazirligi qoshidagi madaniy meros agentligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahri markazidagi Sayilgoh ko'chasida joylashgan sobiq MXX binosi madaniy meros milliy ro'yxatidan chiqarilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu haqdagi Vazirlar Mahkamasi qarori 2021-yilning 17-iyunida qabul qilingan va ayni qaror bilan yana 10 ga yaqin bino madaniy merosga oid ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan olib tashlangan. Agentlik vakili Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorini ozodlikka taqdim qila olmasligini bildirdi. Aynan 2021-yilning 17-iyunida bu bino Rossiya fuqarosi 100% ulushiga egalik qiladigan, ammo Toshkentda ro'yxatdan o'tkazilgan Metropol Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga sotilgani rasman e'lon qilingan. Agentlik matbuot xizmati 1950-yillarda qurilgan va mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida maxsus xizmatlarning vahima solib turgan markaziy idorasi sifatida tanilgan bino nega ro'yxatdan chiqarilganiga oid savollarga hozircha javob bermadi. Agentlik raisi Tursunali Qo'ziyev masalaning tafsilotlarini to'liq o'rganib chiqmagunimcha izoh bera olmayman deb javob berdi. Ozodlik agentlikdan rasmiy javob kutmoqda. Ros24 o'z nashri tahririyat so'rovi bilan hozirda tugatilgan tashkilot Madaniyat vazirligi qoshidagi madaniy meros departamenti ishchi guruhi sobiq MXX binosini ko'zdan kechirgani va madaniy meros milliy ro'yxatida qolishi kerak deb xulosa berganini xabar qilgandi. Nashr binoning sotilishi qonuniy bo'lganini savol ostiga olgan. Madaniy meros departamentining MXX binosini shaxsan borib ko'rgan sobiq xodimining ozodlikka bildirishicha, ekspertlar o'tgan asrning 50-yillarida qurilgan binoni uning yaqindagi yana bir tarixiy obyekt Romanovlar saroyi bilan birga saqlab qolish haqida xulosa bergan. Ismini sir saqlab gaplashgan sobiq mulozim MXX eski binosi qay asosda madaniy meros ro'yxatidan chiqarilgani yo sotilgandan bexabarligini aytadi. Ammo u binoning madaniy meros obyekti sifatidagi ahamiyatiga shubha qilmaydi. SMB binosining Buyuk Turon ko'chasida joylashgan eski qismi 1950-yilda qurilgan, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. O'zida sovet klassitsizmi uslubining eng yaxshi an'analarini aks ettirgan binoda ustunlardan, bezaklardan unumli foydalanilgan, o'zida ulug'vorlik va dabdaba mujassam, mustahkam va go'zal bino. Vazirlar Mahkamasi 2019-yil 4-oktyabrdagi 846 sonli qarori bilan madaniy meros milliy ro'yxatiga qo'shilgan, deydi tugatilgan madaniy meros departamenti huzurida ishlagan ekspertlardan biri. Toshkentning Yunusobod tumanidagi Sayilgoh ko'chasida joylashgan va davlat aktivlarini boshqarish agentligi hujjatlarida markaziy bino deb nomlangan sobiq MXX binosi va yer uchastkasining umumiy maydoni 2 gektardan oshiq. Bino va inshootlarning maydoni 40243 kvadrat metr deb ko'rsatilgan. Bu binoda kommunikatsiya tarmoqlari, suv, gaz, elektr, issiqlik tarmoqlari bor. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi binoning sotuvga qo'yilgani haqida shu yilning 10-aprelda xabar bergan. Shu yilning 17-iyun kuni esa bu binoning Metropol Group MCH shirkatiga 210 milliard so'mga sotilganini e'lon qilgan, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Reyestr hujjatiga ko'ra, Toshkent markazidagi binoni 210 milliard so'm summaga sotib olgan Metropol Group MCH shu yilning fevral oyida ro'yxatga olingan. Ta'sischisi Doniyor Abdulazizovich Komilov. Ustav kapitali 5 milliard so'mni tashkil qilgan shirkat ulushiga to'liq Doniyor Komilov egalik qiladi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Doniyor Komilov O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'lidir. Hozirgacha davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda Metropol Group MCH shirkati markaziy binoning oldi sotisi bo'yicha matbuotda berilayotgan ma'lumotlarni hech bir shaklda izohlagani yo'q. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikada aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B11529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib, tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga Omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3 davlatlar orqali kirib kelishi ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2 va 3 mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelishi ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29 noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 yetgan. Vazirlik qaydisha dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. Shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlament saylovi yakunlariga doir 5 xulosa. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda populist prezident Sadir Japarov davrida 1 saylov o'tkazildi. Saylov bir palatali yangi parlamentning 90 a'zosini aniqlab beradi. Avvalgi tarkibda 120 deputat bor edi. Qonunchilik organidagi o'rinlar soni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilib, prezident va hukumatga ancha keng vakolatlar berilishi ma'qullangan umummilliy referendumdan so'ng kamaytirilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier saylov yakunlari bo'yicha xulosalarini bayon qildi. Saylovda eng ko'p ovoz to'plagan 3 partiya ham hukumat izmidagi siyosiy partiyalardir. Bashoratlarga ko'ra, Atajurt Qirg'iziston, Ishanim va Intimak partiyalar ro'yxati bo'yicha 54 o'rindan kamida 36 band etdi. Diniy yo'nalishdagi Iymon Nur partiyasi 5.2% ovoz jamg'arib parlamentga o'tgan 6 va so'nggi partiya bo'ldi. Darvoqa u ham hukumatparast partiya. Bir mandatli okruglarda ham hukumatparast nomzodlarning qo'li ustun kelayotganini hisobga olganda, Japarov hukumati yangi parlament tomonidan to'liq dastaklanishiga shubha qolmadi. Hukumatparast partiyalarning tantanasi manzarasida muxolifat natijalari ancha g'arib ko'rinadi. Muxolifatdagi kuchlar orasida saylovda eng ko'p ovoz to'plagan partiya Butun Qirg'iziston partiyasidir. Ilg'or siyosiy kuch sanaladigan va ko'plab yosh nomzodlarni ilgari surgan Yangi Alliyans partiyasi ham o'zini qator masalalarda muxolifatchi o'laroq ko'rsatadi. Ushbu partiya 8.8% ovoz bilan 4-chi o'rinni egalladi. Taniqli muxolifat siyosatchisi Omurbek Tekeboyev rahbarlik qiladigan Atamekin partiyasi atigi 3.42% ovoz yig'di. Partiya saylov natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilmoqda. Biz kamida 8-10% ovoz olishimiz kerak edi. Markaziy saylov komissiyasi sayti avvaliga partiyamiz uchun 71 mingga yaqin saylovchi ovoz berganini ko'rsatdi. Sayt uzib qo'yilib, qayta yoqilganidan keyin qarasak 41 ming ovoz qolibdi. Bu bizning nomzodlarga berilgan ovozlar o'g'irlanganini bildiradi, deydi Tekeboyev. Atamekin, Azadlik partiyalari, Sotsial-demokratik partiya va Ulutlar birimligi dastlabki ovoz berish natijalari e'lon qilinganidan so'ng Bishkekda matbuot anjumani chaqirib, Markaziy saylov komissiyasining ovozlarni sanash avtomatlashtirilgan tizimi 40 daqiqa ishlamay qolganidan keyin e'lon qilingan natijalarni tan olmasliklarini bildirishdi. Ulutlar birimligi yetakchisi Nurlan Adayev nosozlik chiqquncha uning partiyasi hisobida 47074 ta ovoz bo'lganini, tizim qayta yoqilganidan so'ng qariyb 17 ming ovoz yo'qolib qolganini aytmoqda. Muxolifat vakillariga ko'ra varaqalar sonining qariyb 10% yoki salkam 122 ming tasi bekor qilingani ham ularni ovozlar o'g'irlangan deb o'ylashiga sabab bo'ladi. Muxolifat partiyalari natijalarni bekor qilishni va yangi saylov kunini belgilashni talab qilmoqda. Saylov kunida ham qoidabuzarliklar sodir etilgani haqida shikoyatlar bor. Aytilishicha, siyosiy partiyalar va ayrim nomzodlar o'zlariga ovoz berish sharti bilan saylovchilarning saylov uchastkalariga borib kelishi uchun transport xarajatlarini to'laganlar. Shuningdek, ba'zi joylarda elektron ovoz berish qurilmalari uzluksiz ishlamagan. Saylovchilardan to'ldirilgan varaqalarni muammo bartaraf etilgunicha stol ustida qoldirishni so'raganlar. Ayrim hollarda saylov komissiyalari a'zolari varaqalarni saylov qutisiga o'zlari tashlashlarini aytishgan. Ushbu parlament saylovi ovoz bergan saylovchilar soni bo'yicha eng past natija bilan Qirg'iziston elektoral tarixiga kirdi. Uchastkalarga saylovchilarning atigi 32.25% kelgan xolos. Bu 2020 yil oktyabrida o'tkazilib, alaloqibat natijalari bekor qilingan oldingi parlament sayloviga qiyosan ham juda kam. O'sha saylovda 58.89% saylovchi qatnashgan edi. Qirg'iziston fuqarolari so'nggi 14 oyda 4-chi marta umummilliy ovoz berishga chiqqan bo'lsa, har gal ovoz berganlar soni faqat kamaygani qayd etilgan. Ilk bor parlament saylovi aralash tizim bo'yicha o'tkazildi. Aprel oyidagi referendumda ijro hokimiyati vakolatlari kuchaytirilgan yangi konstitutsiya ma'qullangach, parlamentdagi o'rinlar soni qisqartirilgan edi. Belgilangan 90 deputatdan 54 nafari partiyalar ro'yxati bo'yicha va 36 nafari bir mandatli okruglardan saylandi. Ma'lum qilinishicha, ayrim saylovchilar nafaqat partiyaga, balki uning ro'yxatidagi aniq bir nomzodiga ham ovoz berish talabini tushunmay, mahalliy saylov komissiyalari a'zolaridan yordam so'raganlar. Bu ovoz berish maxfiyligi prinsipiga xilofdir.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev bilan uchrashmoqchi bo'lgan blogger kaltaklanib qamalganini aytmoqda.
Bizi ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaklanib bizi.
Turkmanistonda subsidiyalangan oziq-ovqat olish qiyinlashmoqda. Omikron, yangi shtamm va yangi cheklovlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Biz prezidentimiz borgan kelganda Andijonga yaqinda bordik-da, shu qabuliga shunaqa intildik, lekin bizni ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaklanib bizni.
Oxirgi bir oyda O'zbekistondagi kamida 3 nafar bloger hukumat organlari tuhmat vaji bilan rasmiy idoralarga suhbatga chaqirtirilgani haqida yozdi. Ayrim blogerlar bu suhbatlar ortidan tarmoqlardagi postlarini o'chirishga majbur bo'lgan. Blogerlarning tarmoqlarda yozib qoldirgan sharhi yoki mulohazasi uchun so'roqqa chaqirtirilayotgani blogerlarga bosim va tarmoq foydalanuvchilarining ta'biricha arqonlarning tortilishi sifatida talqin etilmoqda. O'zbekistonda shu yil mart oyida qabul qilingan qonunga muvofiq endi prezidentni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan avval O'zbekistonning axborotlashtirish to'g'risidagi qonunida bloger ommaviy axborot vositasiga tenglashtirilgan va tarqatgan axboroti uchun qonun oldida javob berishi belgilab qo'yilgandi. 3 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat sudi Effectus saytining 3 nafar jurnalistiga nisbatan sud hukmini e'lon qildi. Ulardan biri Eliyorbek Tojiboyev 3 yilga qamaldi. Yana 3 kishiga 6 oydan 3 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi belgilandi. Jurnalistlar tuhmat, haqorat qilish, hokimiyat vakili yoki organ xodimiga qarshilik ko'rsatish hamda tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ayblanganlar. Mahalliy blogerlarga bosimning kuchayishi polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitskayaning O'zbekistondan badarg'a qilinishi manzarasida yuz bermoqda. Ayniqsa internet sahifalarida so'z erkinligiga bo'layotgan bosimning kuchayishi Shavkat Mirziyoyevning 2 muddatga prezident sifatida saylanishi bilan bir vaqtda sodir bo'layotgani e'tiborga molik. 35 yoshli o'zbekistonlik Gulazam Mansurova ham bloger. U tarmoqdagi o'z sahifalarida ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiqishini gapiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Gulazam O'zbekistonda ommaviy axborot vositalariga Mirziyoyevning 1 prezidentlik davrida berilgan erkinliklar 2 muddat boshlanishi bilan asta-sekin tortib olinayotganini gapirdi. Internetda Adolat TV kanalida Tumaris taxallusi ostida chiqishlari bilan tanilgan Gulazam Mansurova oxirgi 2 yil davomida 2 marotaba o'zining blogerlik faoliyati uchun qamalganini aytadi.
Sizga dedi 15 sutka dedi. Ashetda o'tirib dedi, esiz kirib 15 sutkada ahlingizni yig'ishtirib dedi. Qaytib mutasad rahbarlar bilan olishmaydigan bo'lib chiqasiz dedi. Men savol berdim. Qaysi aybimga men 15 sutka bo'layapman? Nima uchun menga 15 sutka beryapsiz dedim. Biron kim bir kimgadir tan jarohat yetkizdimmi, urdimmi, tepdimmi, so'kdimmi, davlatga xoinlik qildimmi yo davlatib uni yeb ketdimmi, otib ketdimmi? Qaysi mutasad rahbari haqorat qildi? Desam, sizga izoh keltirishim shart emas dedi. Xohlasangiz apellyatsiya yozing, chiqqaningizdan keyin xohlasangiz dedi, meni sudga berishingiz mumkin dedi. Xohlaganingizni qiling dedi. Yig'ishtir ko'zimdan buni dedi. Chiqqanimdan keyin qiynalib qolasiz sudga desam, 5000 tanaffus dedi. 5000dan keyin yana meni chaqirdi. 15 sutka emas, 5 sutka sizga dedi. Uja o'zim nimasmanda men birinchi marotaba bunaqa joyga boryapman. Men qiyinchilikdan qanaqa bo'lmadim, qiynalmadim. Men prosta bolamdan xavotir bo'ldim. Meni uyga ketmagan farzandim qolib ketdi. U qayerda qoldi degan o'y meni qiynadi. Chunki uyimdagilarga xabar berishga ham menda imkoniyat bo'lmadi. Sira telefonlarimni olib qo'yishdi. Seni dedi bu yer paxta oting emas dedi. Suka dedi, o'rningdan tur dedi. Shu yetimga shunaqangi urdi, haqiqatda jonim og'ridi. 03 arzaga bordi, uchastka uyimiz Nozimjon bordi. Shular oldi, urdi meni. Nima uchun uryapsiz meni? Kuchingiz menga yetyaptimi ayol kishiga dedim. Seni dedi, jahldali odamida, seni dedi, majalab dedi, tillaringni uzib dedi, tilingga qo'rg'oshin quyaman senga dedi. Seni tak tugiyman, ildiz tomiringman yo'q qilaman dedi. Seni dedi, bunyod qilgan, seni barpo qilgan dedi, asha adolat tivimi dedi, seni adolat tivi ro'yatga chiqardimi seni shu yetga dedi. Shu adolat tivini ham dedi, asl zodayni ham dedi, yo'q qilib dedi. O'zbekistondan qulg'un qilib dedi, O'zbekistonni xovosiga odamiga qadamingni zor qilaman sen dedi. Nima qo'lingizdan kelsa qiling dedim. Men roziman dedim. Qaytmayman dedim. Qaytaman deb yozib ber dedi. Kanal ochmayman, hech kimdan ishim bo'lmaydi. Men hech qachon nima qilmayman dedim. Qachon dedi kanalni yopasan dedi. Biz yo'limizda yurasan dedi. Yomon narsalarga ko'z yumdaysan dedi. Yaxshi narsalarni chiqarasan dedi. Shunday narsa yashaysan bu yerda tinch dedi. Hammasi qayerga borsam ichki ishlar ham aytdi, hokimlar ham aytdi. Lekin men uni qila olmasdim. Yo'lga solisha olmaganligi sababli 2 marotaba yana meni qamashdi. Ikkinchisida ham hech qanday gap so'zsiz meni aybim shu endi viloyat hokimini olib kelib qo'ygan jo'y viloyat hokimi Shuhrat Qo'shakbayevich olib kelib qo'ygan PCR testini noqonuniyligi bo'yicha e'lon qildim. Noqonuniy tekshirilmayapti. Faqat pulga soqqaga ishlayapti. Bunda kasallik ko'payaveradi. Shuni qonun tekshirib bering deb ichki ishlarga xabar berdim, hokimiyatga xabar berdim, SESga xabar berdim. Bo'ldi. Shu bilan menga ish qo'zg'ashdi. Kim hokim haqida, prokuror haqida, mana shu menga o'xshagan blogerlar, katta blogerlar gapirsa, mana ko'ryapman, kaltaga ham yeyishyapti, tazyiq ostida ham qolyapti, intimni videolarni ham chiqarishib yuboryapti. O'zbekistonda so'z erkinligi qog'ozda bor, amalda yo'q. Umuman so'z erkinligi yo'q. Ay mana bittasi men. Biz prezidentimiz borgan kelganda Andijonga yaqinda bordik-da, shu qabuliga shunaqa intildik, lekin bizni ichki ishlar xodimlari urib, telefonlarimizni sindirib, skoriyni mashinalariga tiqib olib ketishdi. Shunaqa kaltaylardi bizni. Ko'zimdan ko'rganimni aytaman, nima uchun qo'rqishim kerak? Mana biz Andijon viloyatimizga hokim, ancha prezidentimiz keladiganda Andijon viloyat hokimimiz Shuhrat Qo'shoqbayevich madaniyatga keladi deb ishonasin, odamlari 24 soat uflatmasdan ishlatdi deb ertaga prezidentimiz keladi deganda ochilib turgan gullar ektirdi. Shunaqa chiroyli shipollar qildirdi. Parda voy bu yer madaniyat emas degan darajaga gap kelib qo'ydi. Charpalaylar qo'yib, endi Nasriddin apandilarni qo'yib yubordi. Shunaqa tezlikman bo'ldi, tasavvur qiling. Qasib qarang, ertaman ko'chaga chiqsak, gullar ochilib, hamma yo'l suv sepilgan, bayroqlar ilingan, va deydigan darajada. Lekin prezident kelib ketdi ham, gullar yig'ishtirilgan, bayroqlar olingan, Nasriddin apandilar yig'ishtirilgan, shipollar olingan, stol-stullar yo'q, yana o'sha eski hammom, eski tos. Bu prosta ko'z bo'yamachilik. Prezidentimizdan nimani so'rardim? Xalq ham o'ylasin. Bu mutasaddi rahbarlarni iloji bo'lsa almashtirsin. Shu meni mashhur murojaatim prezidentga yetib borishini xohlayman.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda subsidiyalangan oziq-ovqat olish qiyinlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda ko'plab odamlar hayoti xavf ostida. Mamlakatda qashshoqlik, inflyatsiya va oziq-ovqat taqchilligi kuchayishi ortidan turkman mehnat muhojirlari va mahbuslarning oila a'zolari subsidiyalangan oziq-ovqat olishdan mahrum qilinmoqda. Bir necha manbaga ko'ra, yangi qoida kelasi yil boshidan kuchga kiradi. Turkmaniston o'z fuqarolarining davlatga qarashli oziq-ovqat do'konlaridan foydalanish imkoniyatini tobora cheklamoqda. Davlat oziq-ovqat do'konlari xususiy do'konlardagidan 10 barobar arzonroq. Bu cheklov resurslarga boy, ammo qashshoq mamlakatdagi millionlab odamlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijda taxminan 1 millionga yaqin turkman mehnat muhojirlari bo'lib, ularning aksariyati Turkiyada ishlaydi. Joriy yil boshida mamlakat qamoqxonalaridagi mahbuslar soni 35 mingga yetishi taxmin qilingan edi. Turkmanistonning yopiq hukumati kutilayotgan o'zgarishlar yoki ularning ehtimoliy sabablari haqida hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. Ammo manbalarga ishonilsa, bu reja haqida viloyat savdo boshqarmalari allaqachon xabardor qilingan. Lebap viloyatining Farab tumanida 18 noyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda majlis qatnashchilaridan bir nechtasi yuqori lavozimli amaldorlarga tegishli ko'rsatmalar berilganini ta'kidlagan. Ularning so'zlariga ko'ra, rasmiylar yaqinda subsidiyalangan mahsulotlarni sotib olish huquqiga ega bo'lmaganlar ro'yxatiga qo'shimcha toifadagi odamlarni qo'shish haqida o'ylamoqda. Manbalarga ko'ra, ko'rib chiqilayotgan takliflardan biri askarlar, urush faxriylari va mudofaa sohasiga jalb qilingan boshqa shaxslarning oilalaridan iborat kichik bir qatlamdan tashqari hamma uchun imtiyozli oziq-ovqat olish huquqini tugatishdir. Ozodlik muxbiri izoh olish uchun Lebap va Ashxobod rasmiylari bilan bog'lanishga urindi, ammo javob ololmadi. Kuchli nazorat ostida bo'lgan mamlakat rasmiylari odatda mustaqil matbuot bilan gaplashishni xohlamaydi. Hukumat bir oila uchun davlat do'konidan xarid qilishga ruxsat etilgan oziq-ovqat miqdorini kamaytirdi. Lebap viloyatida davlat oziq-ovqat do'konida navbat yuzaga kelgan. Masalan, Mari viloyatida 7 kishilik oilaga davlat do'konlarida oyiga ko'pi bilan 2 litr paxta yog'i, 2 litr kunga boqar yog'i va 2 kilogram shakar sotib olishga ruxsat berilgan. Ammo mart oyida joriy etilgan yangi cheklov tufayli bu miqdor 2 barobarga qisqardi, deydi mahalliy aholi. Hozirda davlat do'konlarida non, un, guruch, yog', shakar, tuxum va tovuq go'shti eng talabgir mahsulotga aylangan. Ammo do'konlar kerakli mahsulotlar bilan yetarlicha ta'minlanmayapti. Chunki mamlakat bir necha yillardan beri iqtisodiy qiyinchiliklar va oziq-ovqat tanqisligi bilan ro'baro kelmoqda. Poytaxt Ashxobodda ahvol qishloq joylarga qaraganda ancha yaxshi bo'lsa ham, ko'plab davlat do'konlari bu yil oziq-ovqat taqsimoti tizimiga o'tgan har bir fuqaroga bir kunda 3 ta non sotib olishga ruxsat berilgan. Viloyatlarda xarid qilishi mumkin bo'lgan oziq-ovqat miqdori uy xo'jaligida ro'yxatda turuvchi odamlar soniga bog'liq. Fevral oyida butun mamlakat bo'ylab davlat do'konlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi, jumladan shakar, yog' va tovuq go'shti 50%gacha qimmatlagan. Odamlar ko'pincha narxlarning ko'tarilgani, ya'ni cheklovlar haqida sotuvchilardan bilib oladi. Rasmiylar hech qachon narxlarning ko'tarilishi, yetkazib berishdagi tanqislik yoki arzon oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishdagi cheklovlar haqida e'lon qilmaydi. Turkmanlar shuningdek davlat do'konlaridan xarid qilish huquqiga ega bo'lish uchun talablar ko'pligidan va qog'ozbozlikdan shikoyat qilmoqda. Misol uchun kommunal to'lovlardan qarz bo'lganlar avtomatik ravishda ro'yxatdan chiqarib yuboriladi. Viloyatlarda aholi har yili mahalliy do'konda ro'yxatdan o'tishi va har bir xonadonda ro'yxatda turuvchilar sonini, shuningdek mulk to'g'risidagi ma'lumotnomani taqdim etish shart. Oilaning har bir a'zosi ro'yxatdan o'tish uchun pasportini taqdim etish kerak. Ko'zbo'yamachiliklar oldini olish uchun pasport nusxasi qabul qilinmasligi aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Odamlarga gaz sepildi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab. Manaki.
Ichki ishlar vaziri ortidan Qashqadaryo hokimi chiroqchiliklarni tinchlantirdi. Zarafshon tabiat bog'i fojiyasi. Ekologlar qo'riqxona maqomini qaytarishga chaqirmoqda. Blogger shifokorlar tomonidan kaltaklanganini iddao qildi.
3 nafar ayol meni do'pposda urushni boshladi.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning Qashqadaryo viloyatiga safari bir kun avval viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda yo'l patrul xizmati hamrohligidagi qaysi kuch tizimiga tegishli ekani rasman ochiqlanmagan qora niqobli shaxslarning olamanga qarshi gaz ishlatgani iddao qilindi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab Manaki. Mamsinoq, shu mumkinmi gazlab zaharlash mumkinmi shu holatda?
Videoda qora niqob taqqan va boshdan oyoq qora kiyingan ikki erkak yo'l patrul xizmati formasidagi xodim hamrohligida to'planib turgan odamlar oldiga kelgani aks etgan. Video davomida qora niqoblilarning ikkalasining ham o'ng qo'lida dubinka, chap qo'lida esa qandaydir baloncha borligi ko'rinadi. Balonchalar taxminan 10-15 santimetr uzunlikda bo'lib, ular qora niqoblilarning panjasiga sig'ib turganini ko'rish mumkin. Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan paytda xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi. Bu ovoz videoda 2 marta eshitilgan va bundan baloncha 2 marta ishlatilgani anglashiladi. Video davomida odamlarning hammasi bir paytning o'zida yotolayotgani, ko'pchilik kiyimlari bilan og'zini yopib olgani va yoshi katta bir ayolning o'tirib qolgani ko'rinadi.
Momalmisiz qo'shchi, nima qilib bu momaga? Mana shu gaz balandi deb, mana gaz balandi deb mana shu holat moma yutalib qoldi. Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Momalmisiz qo'shchi.
Tasvirlarda yigitlardan birining tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilayotgani ovoz ham eshitiladi.
Skor chaqirish kerak. Mana qarang.
Ozodlik 29 noyabr kuni ushbu voqeaga guvoh bo'lganlardan biri bilan suhbatlashdi. Ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan yigitning aytishicha, voqea Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Shanba kuni GAI xodimlari qora maskalilar bilan birga reyd o'tkazdi. Aybi bormi yo'qmi demay, ko'pchilikning mashinasini jarimaga tiqib qo'ydi. Odamlar shunga norozilik bildirib, Chiroqchidagi postgayi oldidagi ko'prik ustiga to'plandi.
Keyin qora maskalilar kelib, odamlarga qarshi gaz balon ishlatdi. Shu yerda turganlarning hammasining nafasi qisildi. Bir momoning mazasi ham qochib qoldi, deydi chiroqchilik yigit. Uning aytishicha, videodagi topi qochgan ayolning hozirda sog'ligi joyida. U kasalxonaga yotqizilmagan. Shu kunning o'zida ushbu voqeadan biroz o'tib, chiroqchida sodir bo'lgan yana bir hodisaning videosi tarqaldi. Videoda bir guruh odam ichki ishlar bo'limi avtobusi oldini to'sib turgani aks etgan. Tasvirda o'zini Sharofiddin Ergashov deb tanishtirgan yigit ichki ishlar bo'limi xodimlari reyd payti uning mashinasi signalida muammo bor degan vaj bilan jarima maydoniga olishganini aytadi. Biroq u mashinasida signal bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qligini ta'kidlaydi.
Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb osti tarafdan itqib o'tiribdi.
Video davomida gap so'zlardan avtobus ichida yo'l patrul xizmati xodimi bekinib o'tirgani, to'plangan olaman esa avtobusning yurishiga to'sqinlik qilayotgani tushuniladi.
Mashinasi ichida o'tirdi, avtobus ichida chiqmayapti.
Demak, hozir norozichilik sifatida hozir avtobus
haqqi bersin.
Yurishga qo'ymayapsiz-a?
Ha.
Avtobusdan xalq ustidan haydayapti, qochaman deb turib. Avtobus xalq ustidan haydayapti bular.
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng yo'l patrul xizmati xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. 27 noyabr kuni Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir voqea videosi tarmoqlarga tarqaldi. Videoda bir guruh qora niqoblilar va yo'l patrul xizmati formasidagi xodimlar Lacetti rusumli avtomobilni o'rab turgani aks etgan. Video davomida "Hayda bos" degan hayqiriqlar eshitiladi va mashinani o'rab turgan organ xodimlari bir paytning o'zida dubinkalari bilan avtomobilga har tomondan urayotgani ko'rinadi. Shu payt mashina haydovchisi oldini to'sib turgan qora niqoblilarni yorib, voqea joyidan qochib qoladi.
Haydang! Hayda! Hayda! Hayda!
Ushbu voqea tarmoqlarda keng muhokama qilinib, qora niqoblilar harakati keskin qoralangach, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28 noyabr va 29 noyabr kunlari ketma-ket ikkita bayonot tarqatdi. Hozirda YPX xodimining bildirgisi asosida bo'ysunmay harakatlangan haydovchi yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini ham e'lon qildi. 29 noyabr kuni Ichki ishlar vazirligi Lacetti haydovchisiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi. Chiroqchidagi ushbu voqealarning ertasiga Qashqadaryoga Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov borgani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Bobojonov boshchiligidagi Ichki ishlar vazirligi ishchi guruhi Qashqadaryoda jinoyatchilikni mahallaboy jilovlash va bu boradagi faoliyatni yanada jadallashtirish hamda ichki ishlar organlarining quyi tizimlariga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida borib, yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda xizmat faoliyatida jiddiy kamchilikka yo'l qo'ygan 33 nafar rahbar va xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari belgilandi. 3 nafar xodimlar ichki ishlar organlaridan bo'shatildi, 11 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etildi, deya xabar qiladi Nasafnews nashri. Ayni paytda Bobojonov 11 nafar ichki ishlar bo'limi xodimini rag'batlantirgani ham xabar qilindi. Nasafnews nashri Chiroqchidagi mashmasha ortidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va patrul post xizmati hamda jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i ishdan olinganini xabar qildi. Biroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ozodlikka Qashqadaryodagi ishdan olishlar va intizomiy choralarning Chiroqchidagi voqealarga umuman aloqasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda G'iyosov IIB xodimlari aholiga qarshi gaz ishlatgani haqidagi iddaolarni izohlaganicha yo'q. Holat o'rganilmoqda, huquqiy baho berilgandan so'ng axborot beriladi, dedi G'iyosov. Ozodlik so'roviga javoban Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirdi.
O'zbekiston siyosat
Farg'onalik sobiq profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi mulozimlarining ma'muriy bayonnomalar tuzish va undiruvlarni kuchaytirish bo'yicha xodimlarga majburiyat yuklayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'ona viloyatining Quva tumani Baynalmillal mahalla fuqarolar yig'inda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan Nozimjon Nishonov ilk bor shu yilning 10-noyabrida ijtimoiy tarmoqlar orqali Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat yo'llagan edi. Nishonov o'zi ishlab turgan tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari profilaktika inspektorlaridan har kuni bittadan mashinani jarima maydoniga joylashtirish, 5-tadan mashina uchun jarima dalolatnomasi tuzish majburiyatini yuklayotgani, 55 ming so'mdan pul talab qilayotganini da'vo qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Nishonovning da'vo qilishicha hozir ham Farg'ona viloyatining bir necha tumani, Farg'ona hamda Marg'ilon shaharlari ichki ishlar bo'limlarida inspektorlardan kuniga bittadan 3-tagacha bayonnoma tuzish talab qilinmoqda. Sobiq inspektorning arz qilishicha yuqorida sanalgan hududlarda shunday yuklamalar yuklanganiga oid ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va buyruqlarning skrinshotlarini to'plagan. Sobiq inspektor bunday skrinshotlardan ayrimlarini ozodlikka ham taqdim qildi. Qo'limda dalilim bo'lmasa, men bunday bayonot bilan chiqmasdim. 2020-yilning boshidan beri bunday majburiyat bor va ochig'ini aytsam, yuklamalardan bezillab ketdim. Bunday yuklamalar bo'lmasligi kerak demoqda sobiq inspektor Nishonov. U ozodlikka taqdim qilingan skrinshotlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlarining Telegram tarmog'idagi guruhlardan olganini aytmoqda. Bu suratlarning aksarida turli bo'g'inlardagi rahbarlar profilaktika inspektorlariga niqobsiz yurgan va karantin qoidalarini buzganlik uchun kuniga kamida bittadan, ayrim hududlarda 3-tadan yoki 5-tadan gacha ma'muriy bayonnoma topshirish hamda undiruvlarni oshirish majburiyati yuklangan. 2020-yilning oxiri va 2021-yil davomida berilganiga guvoh bo'lgan. Topshiriqlardan ma'muriy bayonnomalarni asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan tuzish buyurilgan. Bu moddada karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga borish va bu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik harakatlari ko'zda tutilgan. Buning uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari, mansabdor shaxslarga esa 30 barobargacha jarima belgilangan. Nishonov o'z shikoyatlarida bu yuklamalarni yuklash tashabbusi Quva tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga oid deb da'vo qilmoqda va bu mulozimni o'z xodimlarini mensimaslik, haqoratlashda ham ayblamoqda. Bu mulozimdan ozodlik hozircha biror izoh ololmadi. Bunga qadar Namangan shahar ichki ishlar bo'limi sobiq profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyev ham Nishonovning birinchi murojaatidan 2 kun o'tib, 12-noyabr kuni yuklamalardan shikoyat qilib ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilgan. U ham ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat yo'llagan. Lekin ushbu shikoyatning ertasiga Otaboyev boshqa fuqarolarning nomiga olingan jami 81 million so'mdan ortiq kredit mablag'ini talon-taroj qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. Nishonov video murojaat bilan chiqqan hamkasbining ayblanishi va hibsga olinishiga biror munosabat bildira olmasligi boisi unga qo'yilgan ayblovlarga qanchalik asos borligi haqida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo o'zingiz ham Otaboyev kabi hibsga olinishingiz mumkinligidan cho'chimaysizmi degan savolga javoban Nishonov, yo'q, biz demokratik davlatda yashayapmiz deb javob berdi. Ozodlik profilaktika inspektorlarining tarmoqlarda ketma-ket paydo bo'lgan shikoyatlar yuzasidan Quva tumani ichki ishlar bo'limi, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi va ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan hozircha biror rasmiy izoh ololgani yo'q. Vazirlik matbuot kotibi Shohrux G'iyosov mahalliy matbuotga javoban shikoyatlarda tilga olingan holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonuniy tartibda chora ko'rilishini bildirgan. Ammo Kunuz nashriga izoh bergan Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdaliyev esa, xususan sobiq inspektor Nishonovning shikoyatlari xizmat tekshiruvi vaqtida o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlagan. Ammo muqaddam Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tuzilmalarida ishlagan bir necha sobiq xodim huquq-tartibot tuzilmalarida ma'muriy bayonnomalar tuzish va ayniqsa undiriladigan jarimalar hajmini oshirish bo'yicha majburiyat borligi, bunday majburiyat avval ham bo'lganini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Daraxtlarning ommaviy kesilishi oqibatida Samarqand viloyatining Jonboy tumanidagi Zarafshon milliy tabiat bog'i bir necha yil ichida yarim yashil vohadan deyarli cho'lga aylandi. 2004-2020-yillardagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini solishtirganda to'qay o'simliklarining keskin kamayib ketganini ko'rish mumkin. Milliy bog'ni yo'qolib borayotgandan qator sabablarni aniqlagan olimlar va ekologlar hukumatdan milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Men Midbek. Noyob yovvoyi hayvonlar, qushlar va o'simliklarga boy Zarafshon milliy tabiat bog'i so'nggi bir necha yil ichida deyarli quruq cho'lga aylandi. 2004 va 2020 yillardagi Google'da olingan fotosuratlarni solishtirgan ekologlar noyob to'qay o'simliklari 2 yoki undan ko'proq marta qisqarganini aytishmoqda. Qo'rxonada ayanchli vaziyatga birinchilar qatorida jamoatchilik e'tiborini qaratgan Samarkandskiy Vestnik gazetasi jurnalisti Anastasiya Pavlenko Ozodlik bilan suhbatda bir guruh ekolog olimlar va tadqiqotchilar davlat tomonidan qo'riqlanayotgan Zarafshon milliy tabiat bog'ining yarim cho'lga aylanib borayotganining bir nechta sabablarini aniqlaganini aytadi. Bu yerda muammo bitta emas. Eng avvalo Zarafshon daryosidagi qazish ishlari, unda to'g'onlar qurish. Milliy park hududida qonunga xilof ravishda qum va shag'al qazish ishlari olib borilmoqda. Yuk mashinalari yuribdi. Bu suv bilan bog'liq usiz ham og'ir vaziyatni yomonlashtirmoqda. To'qayzorlarning kamayishi esa noyob mahalliy hayvonlarning yashash va oziqlanish hududlarining qisqarishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan, milliy bog'ning ekologik zonalashtirish xususiyatlarini inobatga olmasdan noto'g'ri boshqarish. Qo'rxona o'ta ayanchli ahvolda, unga yordam kerak. 2018 yil fevralida Zarafshon qo'rxonasi milliy tabiat bog'iga aylantirilgandi. Rasmiy sabablar hanuzgacha noma'lum. Dedi jurnalist Anastasiya Pavlenko. Jurnalist ekoturizm nimaligini va uni tabiatga zarar yetkazmasdan qanday qilib to'g'ri tashkil etish haqida mutlaqo ma'lumotga ega bo'lmagan holda milliy bog'ga uyushmagan tashrif buyuruvchilarning katta guruhlari qabul qilinayotgani, maktab o'quvchilari, talabalar va kattalar, jumladan bug'ularning asosiy yashash joyi bo'lgan hududda hech qanday nazoratsiz harakatlanayotganini tanqid qildi. Suhbatdosh Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolarining tadqiqotlar natijalarini ham misol keltirdi. Guruh a'zolari milliy bog' hududida kesilgan ulkan daraxtlar to'nkalari, tabiat qo'riqxonasi hududida qurilish ishlari olib borilayotgani, hududning ayrim qismlari to'siqlar bilan o'ralgani, ekinzorlar va haydalgan yerlar mavjudligini qaydga olgan. Yovvoyi hayvonlar uchun katta xavf tug'dirayotgan yana bir omil yon atrofdagi kottejlardan baralla yangrayotgan musiqa va shovqin, karyerda ishlayotgan texnikaning baland ovozi, yuk tashuvchi katta mashinalarning qo'riqxona hududida bemalol harakatlanishi ekani aniqlandi. Qo'riqxonada daraxtlarning yo'qolib borayotganini mutaxassislar antropogen vaziyatga ham bog'lashmoqda. 1975 yilda tuzilgan Zarafshon milliy tabiat bog'i Samarqand viloyatining janubi-sharqida Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'ida tashkil etilgan. 2000 gektardan ortiq yerni egallagan bog' hududi daryo bo'ylab 46 kilometrga cho'zilgan. To'qayzorlarni va unda yashayotgan hayvonot olamini saqlab qolish uchun tuzilgan Zarafshon qo'riqxonasi Xalqaro yovvoyi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining Global 200 ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislar Samarqand shahridan 8 km uzoqlikda Jomboy va Bulung'ur tumanlari o'rtasida joylashgan qo'riqxona mahalliy aholi hujumiga tez-tez uchrab turishini ham aytib keladi. Jomboyliklar va Bulung'urliklar daraxtlarni kesish, maskan hududida mol boqish, noqonuniy ov qilish ustida ko'p marotaba ushlangan faktlar mavjud. Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolaridan biri biologiya fanlari nomzodi ekolog Natalya Marmazinskaya 10 yilcha oldin bu qo'riqxonada direktor muavini lavozimida ishlagan. Xullas Zarafshon daryosi va Zarafshon milliy tabiat bog'ini saqlab qolish zarur, chunki daryo va to'qay o'rmonlarining ekotizimlari o'zaro bog'liq bo'lib mintaqaning biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorligini saqlashda ulkan ahamiyat kasb etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Natalya Marmazinskaya. Ozodlik suhbatlashgan atrof muhit himoyachilarining aytishicha, qo'riqxona maqomi milliy bog'ga aylantirilgach, yuqori idoralar unga o'rmon xo'jalligiga qaragandek munosabatda bo'la boshlagan. Sanitar tozalash bahonasida sobiq qo'riqxonada daraxt kesish boshlangan. Shu sababli mutaxassis olimlar Zarafshon milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarish uchun O'zbekiston davlat rahbariyatiga murojaat qilayotganini gapirib kelmoqda. Samarqandni asrab qolamiz tashkiloti 2019-21 yillar davomida 430 dona oq terak va oqtol daraxtlarini sanitariya holatida kesish bahonasida yo'q qilingani aniqlangan. Guruh xodimlari keltirayotgan vaziyatni o'rganish maqsadida Ozodlik Zarafshon milliy tabiat bog'idagi vaziyatni o'rgandi va kesilgan daraxtlar qurib borayotgan daraxtlarga guvoh bo'ldi. Shuningdek, qo'riqlanayotgan hududda hozirda ham ishlayotgan qurilish texnikasi va yuk mashinalari yurganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Zarafshon milliy tabiat bog'i ro'parasida Samarqand viloyati hokimiyati buyrug'i bilan Samarqand sayyohlik markazi qurilayotgani ekologlar xavotirlarini oshirgan. 26 noyabr kuni Ekologiya qo'mitasi raisi o'rinbosari Islombek Boqijonov Zarafshon daryosidagi karyerda reyd o'tkazilgani, Zarafshon daryosi bilan bog'liq tadbirkorlik faoliyati bo'yicha 7 ta holatda ruxsatnoma berishga rad etilganini ma'lum qildi. Zarafshon milliy tabiat bog'i O'zbekistonning eng muhim ornitologik hududlari ro'yxatiga ham kiritilgan. Shuningdek, qo'rxonada Buxoro bug'ularini qayta tiklash bo'yicha ko'p yillik ishlar olib borilib, unga tabiatni muhofaza qilish bo'yicha qator xalqaro tashkilotlar jalb qilingan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uch nafar ayol meni do'pposlab urishni boshladi.
YouTube kanalidagi yakka bog'liklar blogi muallifi 35 yashar bloger Eldor Haydarov kaltaklanganini iddao qilmoqda. Qashqadaryolik blogerning ozodlikka aytishicha, 24 noyabr kuni oq xalat kiygan Yakkabog' tumani shifokorlari va yana ikki erkak uni kaltaklab behush qilgan.
Ikki nafar farzandimni Yakkabog' stansiyasi doktorxonasiga olib keldim. Doktorlar meni farzandimga qaramadi. Men u sifatdan foydalanib, ularni boshliq Sarvar Jo'rayevga oldiga bordim. Sarvar Jo'rayevga men aytdim, doktorlar yetishmayapti. Bir ikki nafar doktor ber, ularni qarasin dedim. Ular meni urishni boshladi.
Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan.
Ichki ishlardan yarim soat, bir soat orasida kelmadi. Men uyga borib yotdim, mazam yo'ldim. Yana 3 kundan keyin men keldim. Sarvar Jo'rayev oldiga. Sarvar Jo'rayev qani deb kelganimdan keyin Mahmud Jo'rayev ko'rsatyordi dagi ayollar. Men Mahmud Jo'rayev oldiga kelgandan keyin 3 nafar ayol meni do'pposlab urishni boshladi. Yilga kelishini xohlamayman. Men sen bloger bo'lsang, men sening kattasiman, Yakkabog' kattasiman deb aytdi. Xolasang bolangni o'liga chiqib ketadi deb aytildi. Meni shifoyda til telefonimgacha olib qo'ydi. Telefonimdan bor narsa, oilamni fotosuratlari ham bor edi, bolalarim ham bor edi. Hammasini o'chirib, telefonimni bermadik.
Eldor Haydarov Yakkabog' tumanidagi muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. Kaltaklanishidan bir necha kun oldin tuman shifoxonasi rahbariyatini korrupsiyada tanqid qilib chiqqanini eslatib, shifoxona rahbariga qaratilgan tanqidiy posti bilan hodisa o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkinligini iddao qiladi.
Ichki ishlar bo'limiga murojaat qildim. Ekspertiza qilib keyin javobini aytamiz deyishdi. Kaltaklaganlarni albatta jazolaymiz deb va'da berishdi. Shu paytgacha hokimlikdan tortib ichki ishlar, shifokorlarni tanqid qilib keldim. Bo'layotgan narsalarni yozamiz. Borini bor qilib yozaman. Bu shifoxona korrupsiya bo'lib yotibdi. Doktorlar bemorga emas, qo'liga qaraydi. Puli bormi yo'qmi? Videoga ham olganman shu holatlarni. Shunga bular meni bolamni qabul qilmay, shuni alamini olishyapti. Menga qo'l ko'tarishyapti. Telefonimdagi videolarni o'chirib tashlashyapti. Yakkabog'dan yo'qol, bolangni olib kelsang o'ligi chiqadi deydi. Shuni o'zi shifoxonada ahvol qandayligini ko'rsatib turibdi.
Ozodlik blogerning iddaolari yuzasidan izoh olish maqsadida Yakkabog' tumani shifoxonasiga bog'landi. Shifoxona boshlig'i Sarvar Jo'rayev Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. Ozoda Bobomurodova ismli shifokor esa blogerning kaltaklangani iddaolardan xabari borligini aytib, ularning mutlaqo asossiz ekanini ta'kidladi.
Kaltaklanganini isbotlab bersin-chi? Erkak mo'zu, xudodan qo'rqsin. Yolg'on bu. Qanday qilib ayol erkak kishini uradi? Erkak mo'zu, bo'lmagan gap bu.
Bloger Eldor Haydarov kaltaklanishi ataylab uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Bu bo'yicha tekshiruv olib boryapmiz. Olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman. Ekspertiza ma'lum emas.
Bu O'zbekistonda so'nggi 5 kun ichida bloger kaltaklanishi bilan bog'liq ikkinchi holat. 22 noyabr kuni Andijonlik bloger Fatima Jo'rayeva kaltaklanganidan arz qilib Ulug'nor tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Jo'rayeva o'z murojaatida tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisidan o'zi huquqshunos sifatida ishlab kelayotgan fermer xo'jaligiga elektr energiyasidan qarzdorlikni sun'iy ravishda oshirganligi bo'yicha tegishli hujjatlarni berishini talab qilganligini bildirgan. Shunda korxona bosh hisobchisi unga qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilib, qo'li bilan uni yuziga urganligini va qo'l telefonini sindirib yuborganligini bayon qilib, aybdor korxona xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirda mazkur murojaat bo'yicha tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Avvalroq sog'liq va ta'lim tizimidagi muammolarni ko'tarib chiqqan kamida 3 bloger mahalliy hokimiyat idoralariga chaqirtirilgani va ogohlantirilganini aytib chiqqan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan.
Izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima yetsangiz orqalaringizdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi.
Ozodlik.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
26 noyabr kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi COVID-19 shtammini xavotirli deb atadi. Jenevada bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilish chog'ida tashkilot virusning yangi turini Omikron deb nomladi. Omikron oldingi ko'rinishlarga qaraganda yanada yuqumli bo'lishi mumkin, ammo boshqa shtammlarga nisbatan u og'irroq COVID-19 xastaligini keltirib chiqaradimi yo'qmi, bunisi noma'lum. Yangi tasnifni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Mariya Van Kerkhova bergan intervyu chog'ida e'lon qildi.
So Omicron B11529.
Omicron virusning tashvishlantiruvchi varianti deb belgilandi, chunki u ba'zi xavotir tug'diradigan xususiyatlarga ega. Ushbu variant juda ko'p mutatsiyalarga ega va bu mutatsiyalarning ba'zilarida tashvish tug'diruvchi xususiyatlar bor.
Omikron shtammi haqida ilk bor 24 noyabr kuni Janubiy Afrika Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga xabar qilgan edi. Ilk infeksiya 9 noyabrda olingan namunada aniqlangan. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, hozirda Janubiy Afrikaning deyarli barcha viloyatlarida virus yuqtirish holatlari ko'paymoqda. Bu orada virusning yangi varianti Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Gollandiya, Daniya, Belgiya, Botswana, Isroil, Avstraliya hamda Gonkong kabi mamlakatlarda aniqlandi.
We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly.
Odamlar xavotirda ekanini tushunib turibmiz. Yaxshi tomoni shundaki, bunday variantlarni juda tez aniqlash uchun butun dunyo bo'ylab monitoring tizimlari mavjud. Mazkur variant bir necha hafta oldin aniqlandi va chora ko'rishimiz uchun olimlar biz bilan tadqiqot va ma'lumotlarni bo'lishmoqda. Eng muhimi yuqtirish xavfini ozaytirishdir. Sog'liqni saqlash bo'yicha tasdiqlangan chora-tadbirlar hozir har doimgidan ham muhim. Masofa saqlash, niqob taqish, toza qo'llar bilan niqob, burun va og'izni yopib turishiga ishonch hosil qilish, gavjum joylarga bormaslik, ventilyatsiyasi yaxshi bo'lgan xonalarda o'tirish hamda navbatingiz kelganda emlanish.
28 noyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqumli kasalliklar bo'yicha yuqori lavozimli rasmiysi doktor Anthony Fauci NBC telekanali bilan suhbatda Omikron shtammi oson yuqishi mumkinligini aytdi.
The profile of the mutation strongly suggests
mutatsiyalar profili ushbu variant yuquvchanroq bo'lishini va u immun himoyasini chetlab o'tishi mumkinligini ko'rsatadi. Masalan, monoklonal antitana yoki infeksiyadan keyin tiklanish davridagi zardobni yoki hatto vaksina keltirib chiqadigan ba'zi antitanalarni chetlab o'tishi mumkin. Xullas, shunday bo'lishi muqarrar emas, lekin bularning barchasi tayyor turishimiz kerakligidan dalolat beradi.
But it's a strong indication that we really need to be prepared for that.
Fauci koronavirusning yangi turi hali emlanmaganlar uchun muammo tug'dirishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni birinchilardan bo'lib bemorlar orasida yangi variant yuzaga kelgandan shubhalangan Janubiy Afrikalik shifokor Omikron shtammi alomatlari hozircha yengil ekani va kasallikni uyda davolash mumkinligini aytdi. Xususiy amaliyotchi va Janubiy Afrika tibbiyot uyushmasi raisi doktor Angelik Kutsi 18 noyabr kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida o'z klinikasida hozirda hukmron bo'lgan Delta variantdan farqli alomatlarga ega 7 nafar bemorni ko'rganligini bildirdi.
So it started with the younger generation 40 and less.
Bu 40 dan yosh odamlar orasida boshlandi. Eng ko'p qilinayotgan klinik shikoyat bu 1 yoki 2 kun davom etadigan kuchli charchoq, bosh va badan og'rig'i, ayrimlarda tomoq qichishi, ba'zilarda yo'tal, quruq yo'tal bo'ladi. Ammo bu doimiy yo'tal emas, kelib ketadi. Biz kuzatgan katta alomatlar mana shular. Biz ko'rayotgan bu alomatlar yengil ekanini e'tiborga olsak, hozir sarosimaga tushish uchun asos yo'q, chunki og'ir bemorlarni ko'rmayapmiz.
As we don't see severely ill patients.
Dünyanın köplab mamlakatları cümleden AQSh, Braziliya, Kanada ve Evropa İttifakı davlatları Janubiy Afrika hamda boshqa Janubiy Afrika mamlakatlardan sayohat qilishni taqiqladi yoki chekladi. Isroil yangi shtamm haqidagi xabarlarga javoban barcha xorijliklarning mamlakatga kirishini taqiqladi va yangi variant tarqalishi oldini olish uchun telefon orqali kuzatuv texnologiyasini qayta joriy qildi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, Omikron shtammi butun dunyo bo'ylab tarqalishini to'xtatib qolish uchun sayohat cheklovlarini joriy qilishga kech bo'lishi mumkin. Ko'plab janubiy afrikaliklar virus mutatsiyasini kuzatishda shaffof ish tutayotganliklari va qattiq mehnat qilayotganliklari uchun jazolanganliklarini aytishadi. 28 noyabr kuni janubiy Afrika prezidenti Cyril Ramaphosa sayohat cheklovlar joriy etilganidan xavfsilasi pir bo'lganini aytdi.
Now these restrictions are completely unjustified.
Bu cheklovlar mutlaqo asossiz hamda mamlakatimiz va Janubiy Afrikadagi qardosh mamlakatlarga nisbatan adolatsiz diskriminatsiyadir. Sayohat ilm-fanga asoslanmay cheklandi. Bu cheklov variant tarqalishi oldini olishda samara bermaydi ham. Sayohatni taqiqlashning yagona oqibati virus ta'siriga uchragan mamlakatlar iqtisodiga zarar yetishi hamda ularning pandemiyaga javob berish va undan qutulish qobiliyatini zaiflashtirish bo'ladi.
Ramaphosaning so'zlariga ko'ra, mamlakat bir necha hafta ichida COVID-19 ning 4-chi to'lqiniga duch kelib turibdi, chunki yangi Omikron shtammi aholisi eng ko'p joylashgan Gauteng viloyatida infeksiyalar yoki kasallanish hollarining ko'payishiga sabab bo'lgan. Prezident rasmiylar hozircha 12 va undan katta yoshdagilar uchun vaksinalar mavjudligi sabab cheklov joriy qilishni rejalamayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onlar Taliban shaxsiy telefonlarni tekshirayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onlarning aytishicha, Taliban jangarilari odamlarni ko'chalarda to'xtatib, ularning smartfonlarini tekshirmoqda. Mahalliy fuqaroning ozodlikka aytishicha, smartfonida musiqa yoki video topib olinganlar jangarilar tomonidan kaltaklangan yoki ta'qib qilingan. Ko'p hollarda Taliban jangarilari smartfonlarni musodara qilmoqda yoki ulardagi ma'lumotlarni o'chirib tashlamoqda. Yosir do'konini qulflab, Kobuldagi uyi tomon ketayotganda, toliblar uni to'xtatib, smartfonini ko'rsatishni talab qilishgan. Ular mening telefonimni ko'zdan kechirib, sport bilan shug'ullanayotganim, zalda mashq qilayotganim va do'stlarim bilan dam olayotganim aks etgan suratlarni ko'rishdi. Keyin meni kaltaklashdi, deydi Taliban jazosidan qo'rqib, asl ismini aytmagan Yosir Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Telefonimda musiqa borligi uchun menga tarsaki tushirib, keyin tepishdi. Men nima jinoyat qildim deb hayron bo'lishdan boshqa hech nima qila olmadim, deya qo'shimcha qilgan u. Jabrlangan faqat Yosirgina emas. Butun mamlakat bo'ylab ko'plab afg'onlar Taliban jangarilari o'z smartfonlaridagi shaxsiy fotosuratlar va videolarni tekshirayotgani, hatto kontaktlar va ijtimoiy tarmoq akkauntlariga ham kirayotganidan shikoyat qilmoqda. Smartfonda Taliban axloqsiz deb hisoblaydigan musiqa yoki videolarni olib yurish ko'pincha ta'qib va zo'ravonlikka olib keladi, deydi bir afg'on. Aksar hollarda Taliban jangarilari smartfonlarni musodara qilgan, sindirgan yoki undagi ma'lumotlarni o'chirib tashlagan. Talibanning bu amaliyoti 38 millionga yaqin aholisi bo'lgan diniy va konservativ mamlakat Afg'onistonda norozilik uyg'otdi. Afg'onlarning aksar qismi o'z shaxsiy ma'lumotlarini begonalar ko'rishini haqorat deb hisoblaydi. Yasminning aytishicha, endi u ko'chada mobil telefonini olib yurmoqchi emas. Taliban jangarilari yaqinda uning amakivachchasining smartfonida musiqani topib olib, uni do'stlari va o'tkinchilar ko'z o'ngida kaltaklashgan. Bunday muomala orqali xalq qadr-qimmati toptalayotgani bilan ularning ishi yo'q. Ular shunchaki ekstremistik dunyo qarashini singdirmoqchi, deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini oshkor qilmagan Yasmin. Jangari islomiy guruh bo'lgan Taliban islom shariati qonunlarining fundamental talqiniga amal qiladi. Taliban 1996-2001 yillardagi shafqatsiz tuzumi davrida musiqa, mustaqil matbuot va ko'plab sport turlarini taqiqlagan. Shuningdek, ayollarning ishlashi va qizlarning maktabga borishini man qilgan, erkaklarni namoz o'qishga va soqol o'stirishga majburlagan. Taliban avgust oyida hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan so'ng o'zining sobiq hukmronligi davridagi ko'plab repressiya qonunlari va o'tmishdagi siyosatini yana joriy qildi. Kobulda istiqomat qiluvchi huquqshunos Subhan Misbaning aytishicha, Taliban smartfonlarni tekshirish orqali aslida o'zi islom qonunlarini buzmoqda. U yana shuningdek, islom shariati hech kimning shaxsiy hayotiga ruxsatsiz aralashishga izin bermaydi. Bunga faqat kimdir jinoyat sodir etganlikda gumon qilinsa yoki ayblansagina ruxsat beriladi. Bu faoliyat bilan shug'ullanayotganlar tekshirilishi kerakligini ham ta'kidlagan. Taliban o'z jangarilari aholining smartfonlarini tintuv qilayotganini rad etdi. Hech kimning mobil telefonini tintuv qilishga ruxsat berilmagan. Biz bunday holatlar haqida eshitmadik, dedi Taliban so'zchisi Ahmadulloh Vosiq Ozodlik radiosiga. Ammo guruh safidagi nomaqbul shaxslarni yo'q qilish uchun tuzilgan Taliban komissiyasi rahbari Muftiy Lutfulla Hakimi bu raddiyaga qo'shilmagan. Hakimi 23 noyabr kuni Qandahor janubidagi chiqish chog'ida nega odamlarning cho'ntagini titib telefonlarini ko'zdan kechirib shaxsiy hayotiga tajovuz qilyapsiz, deya savol bilan murojaat qilgan. Afg'onlarning aytishicha Talibanning bu amaliyoti yangilik emas. 20 yillik isyon davomida Taliban jangarilari avtomagistrallardagi vaqtinchalik nazorat o'tish punktlarida odamlarni muntazam to'xtatib, ularning smartfonlarini tekshirib turishgan. Taliban matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid 2020-yil oktyabr oyida Ozodlik radiosiga yuborgan audio murojaatida jangarilar o'zlari shubhali deb hisoblagan odamlarning telefonlarini tintuv qilganini tasdiqlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.